Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Bratři a sestry, můžeme spolu vyslechnout úsek z Božího slova, který jsem vybral pro dnešní rozvažování, a to nacházíme u proroka Jonáše v první kapitole a budou to první tři verše. Kdo máte Bible, chcete sledovat, nebo jestli se to objeví na plátně, Jonáš, první kapitola, první až třetí verš. Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amitajovu. Vstaň, jdi do Ninive, toho velkého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše, pryč od Hospodina. Ta kniha proroka Jonáše je výjimečná v Božím slově. Obsahem těch ostatních prorockých knih Starého zákona, tak jak bychom je četli, jsou většinou nějaká proroctví, boží soudy, boží zaslíbení, prostě nějaké boží vzkazy pro Izrael nebo pro jiné části světa. Když při čtení těch prorockých knih najednou dojdeme k Jonášovi, tak se před našima očima objeví příběh. Ne, že by v těch předešlých prorockých knihách se žádný příběh neobjevil, vzpomeňte třeba na proroka Daniele, ale přesto ve všech těch ostatních prorockých knihách převažují ty boží výroky, které proroci ohlašovali. A najednou v té knize Jonáše narazíme na příběh, a ta proroctví boží, nebo ty boží výroky se smrsknou na jednu jedinou větu v celých těch čtyřech kapitolách. Kdybychom si to chtěli vyhledat, tak bychom museli jít do třetí kapitoly, je to čtvrtý verš, kde je jeden jediný boží výrok. A ten zní, ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. Čili ta kniha je svým způsobem jedinečná nebo zvláštní v přehledu všech těch prorockých knih. A to bohatství té knihy proroka Jonáše nespočívá v tom, že bychom se dozvěděli něco velkého o budoucnosti, ne že bychom tam nalezli nějaká boží napomenutí, i když samozřejmě i tam jsou ukrytá, ale kniha toho Jonáše proroka vykresluje charakter jednoho významného božího služebníka, současně vykresluje boží charakter. Podívejme se tedy společně na ty první tři verše a já z těch třech prvních veršů tam vidím z Božího slova taková tři pro mne důležitá poučení a věřím, že to můžou být poučení pro každého z nás. Podívejme se tedy hned na ten první verš. Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amitajovu. Bible to říká s takovou samozřejmostí. Stalo se slovo Hospodinovo. A kdybychom chtěli v tom trošku zašťourat, tak bychom si řekli, no dobře, ale jak se to slovo stalo? Jak Pán Bůh promluvil? Měl snad Jonáš nějaký sen? Nebo zazněl hlas z nebe? Jak se to Boží slovo stalo k Jonášovi? Možná, že v nebi, nebo věřím tomu, že v nebi bude jednou příležitost, kdy přijdeme za tím Jonášem a možná, že mu budeme moc poklepat na rameno a zeptat se Jonáši, prosím tě, jak nám to pověz, jak to tehdy bylo. Můžeme teď o tom spekulovat, ale já chci náš zrak teďka nebo naše přemýšlení obrátit na jinou důležitou otázku. Máme i my tu zkušenost, že k nám Pán Bůh mluví? Zažíváme i my ve svém životě, že se k nám stane slovo Hospodinovo? Slyšíme, že na nás Pán Bůh volá, slyšíme, že nás k něčemu vybízí. Dáte mi jistě zapravdu, že je to jedinečná zkušenost, když si uvědomíme, že k nám Pán Bůh mluví. Jasně a konkrétně. U každého z nás to možná může být jiným způsobem. U někoho to může být při čtení Božího slova. Je důležité, abychom, když čteme Boží slovo, abychom také nad ním rozjímali, aby to nebylo jenom slovo, které je přečtené. Když se podíváme do Ezdráše, do 7. kapitoly 10. verše, tak se dozvídáme, jak Ezdráš studoval Boží slovo. Je tam napsáno, že Ezdráš bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, jednal podle něho a vyučoval v Izraeli nařízením a právům. Ezdráš skutečně s upřímným srdcem se dotazoval Pána Boha. Ale zároveň, když věděl z Božího slova, co má dělat, tak to realizoval a také nabádal ostatní, aby to dělali také tak. Když chceme, aby se k nám stalo slovo Hospodinovo, tak můžeme stejně tak jako Ezdráš s upřímným srdcem bádat, rozjímat nad Božím slovem, ptát se Pána Boha, co mi chceš dnes skrze své slovo říct. Ale u někoho se to slovo Hospodinovo může stát jiným způsobem. Může to být třeba prostřednictvím nějakého jiného člověka, který nás napomene, který nás vybídne k něčemu, který nás povzbudí nebo který nás postrčí k nějakému činu. Možná to může být u někoho i skrze sen. V mém životě se to tak ještě nestalo, ale nespochybnuju, že Pán Bůh i takovýmto způsobem může k nám promluvit. Může to být i tak, že prostě chodíme před Pánem Bohem s otevřenýma očima a ušima, s tím otevřeným duchovním zrakem a sluchem. Já jsem nedávno znova četl knížku, kterou jsem četl už kdysi dávno od Billa Wilsona. Nevím, jestli znáte knížku Čí je tohle dítě. Bill Wilson byl zakladatel takového velkého misijního hnutí v newyorském Brooklynu, kdy každý týden svážel několik stovek dětí na jedno místo a tam je vyučoval z Božího slova. On tu službu vedl dlouhá léta a zasáhl skutečně tisíce dětí v tom Brooklynu, prožíval úžasné věci a on skoro někde v závěru té knížky napsal toto. Během let jsem zjistil, že Bůh sdílí svou vůli čtyřmi unikátními způsoby. Skrze potřeby, skrze okolnosti, skrze vztahy a skrze otevřené dveře. Nikdy do mě nekopl anděl, ani jsem nikdy neslyšel slyšitelný Boží hlas, jak říká Bile, chci, abys to udělal. Ale Bůh mi vždycky ve svém čase objasnil svoji vůli. Myslím si, že se můžu pod to podepsat i já, že i já to prožívám podobně v mém životě. A kdybyste mě znali, tak byste věděli, že já jsem velmi, velmi nerozhodný člověk. Nerozhodný a opatrný. A když jde o důležité věci, tak skutečně potřebuji mít jistotu a v upřímnosti se vždycky před Bohem modlím. Pane, ty mě znáš. Ty víš, jaký já jsem. Víš, že jsem váhavý a nerozhodný. Prosím tě, slituj se nade mnou a ukaž mi tu svoji vůli jasně a zřetelně, abych si byl jistý, že to, co chci udělat, nebo to, co mám udělat, dělám správně. A mám mnoho takových svědectví ve svém životě, kdy Pán Bůh s takovou ohromnou trpělivostí mi odpovídal. A i když mi to někdy trvá, abych porozuměl tomu, co mi Pán Bůh chce říct, tak mě Pán Bůh najednou postaví do zcela jasné, konkrétní a určité situace a já vím přesně, co mám dělat. A mohl bych tady jmenovat ta svědectví, ale byli bychom tady do večera, jak jsem se seznámil se svojí ženou a je také svědectví, jak jsem kupoval svá auta v životě. To byly taky takové celé romány. A také i to moje rozhodnutí pro to, že jsem odešel ze svého zaměstnání a šel jsem do služby, do dětské misie. To byly všechny situace, kdy jsem se dlouho modlil, ať mi Pán Bůh jasně ukáže. A Pán Bůh mě pak postavil do situace a všechny ty okolnosti takovým způsobem nastavil a dveře otevřel, že jsem věděl zcela jistě, ano, Pane, teď už vím, teď už mám jistotu a jdu opravdu s takovou radostí a bez bázně, protože vím, že ty jsi mi tu situaci připravil. Stalo se k Jonáši slovo Hospodinovo. Ale v Božím slově jsou i místa, kdy čteme, že Pán Bůh k některým lidem přestal mluvit. Vzpomeňme si třeba na krále Saula. A čteme také, že si Pán Bůh některé lidi nemohl použít pro tvrdost srdce. Vzpomeňme na Izrael na poušti. To by byla tragédie, bratři a sestry. Věřím, že Pán Bůh s námi má trpělivost a i přes mnohé naše nedostatky, obavy a všechno to, co nám brání udělat nějaký důležitý krok, k nám Pán Bůh chce promluvit. Zkoumejme sami sebe, jestli jsme otevření na Boží hlas a jestli v nás něco není nějakou překážkou, aby se k nám stalo slovo Hospodinovo. To druhé poučení, a zůstaneme ještě znova u toho prvního verše, stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi. Představuji si, že možná v Jonášově době se mohli najít nějací jiní proroci, kteří tak pokyvovali hlavou, dívali se na to veliké město a říkali si, no jo, Ninive, to to je oříšek. Koho tam tak asi Pán Bůh pošle? Jonáše? No to snad nemyslíte vážně. Toho strašpytla? Vždyť ten záhne hned, jak se naskytne nějaká příležitost. Když bychom použili ten náš lidský soud, možná, že by nás taky napadla ta otázka. Věděl Pán Bůh, do čeho jde, když povolával Jonáše? Co se s tím Jonášem jenom natrápil, než ho dovedl tam, kde ho potřeboval? A co se pak natrápil i potom, co Jonáš splnil v tom Ninive ten svůj úkol? A mně z toho Božího slova vyplývá pro můj život, věřím, že i pro nás, pro všechny druhé poučení. Pán Bůh si pro své záměry nevybírá stoprocentně připravené, vyškolené, ochotné, zkušené a důvěryhodné muže a ženy. Pán Bůh si nevybírá nějaké duchovní supermany, kteří udělají všechno ochotně, správně, v pravý čas a tím nejlepším způsobem. Když se, bratře a sestro, díváš na sebe a na své schopnosti, nepropadej nikdy pocitu, že si k nepotřebě, nebo že Pán Bůh potřebuje někoho lepšího. Když bychom se podívali na takový příklad fotbalového zápasu, tak trenér, ten když chce vyhrát zápas a má v tom kádru nějakých, řekněme, 25 hráčů v tom mužstvu a ví, že musí na hřiště poslat jenom těch 11, trenér udělá to, že skutečně vybere těch 11 nejlepších. 11, kteří mají tu nejlepší formu, kteří jsou nejlepším způsobem připraveni a použitelní. Pán Bůh může do toho týmu povolat, obrazně řečeno, i ta nemehla a může dosáhnout vítězství. A to proto, že on je nejen trenér, ale on je zároveň i rozhodčí, a on je zároveň i majitel stadionu. Nikdy nepropadejme tomu dojmu, když se podíváme na ty své síly, někdy se můžeme podívat do zrcadla nebo zkoumáme sami sebe a říct si, já na ten úkol nestačím. Podívejme se na Jonáše v té chvíli a ten Jonáš nám připomíná, že Pán Bůh si skutečně může povolat kohokoliv. V prvním listu Korinským v první kapitole v 26. a 27. verši čteme ta slova apoštola Pavla. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených, ale co je světu bláznostvím. To vyvolil Bůh, aby zahambil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahambil silné. Bratři a sestry, nezáleží na tom, kdo je povolaný, ale na tom, kdo povolává. A Boží povolání pro tebe konkrétně může být třeba i příležitostí k tomu, aby tě Pán Bůh někam posunul. Může to být příležitostí k tomu, aby tě Pán Bůh něčemu naučil, aby tě v některých oblastech vychoval a prostřednictvím tebe dosáhl svého cíle. Máš-li to přesvědčení, Pane, teď ještě ne. Teď ještě nejsem dost dobře připravený. Mám tu jeden citát, který je mi blízký, protože jsem ho sám mnohokrát prožil ve svém životě. Možná, že už jsem ho tady z tohoto místa už i několikrát zmiňoval. Bůh si nepovolává připravené. Bůh si připravuje povolané. A tak tím poučením pro mě, když si Pán Bůh povolal a použil Jonáše, je, abych ve své modlitbě byl takový připravený na Boží hlas a řekl, Pane, zde jsem, použij si mě, protože já spoléhám na tvoji sílu a na tvoji moc. A teď už tedy pojďme k tomu samotnému Jonášovi a to se dostáváme k tomu třetímu poučení z toho krátkého textu a přesuneme se k třetímu verši. Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše pryč od Hospodina. Když bychom se na to podívali bez nějaké hlubší rozvahy, tak bychom rychle možná toho Jonáše odsoudili. Věděl, co pán Bůh chce. Stalo se k němu slovo Hospodinovo, které zřetelně slyšel. On věděl, co pán Bůh chce, ale vědomě se rozhodl to nerespektovat. Já věřím, že naším úkolem není v této chvíli Jonáše soudit, ale položit si otázku, jestli nám v tom jeho příběhu něco nepřipomíná z toho našeho vlastního života. Příběh Jonáše nám totiž ukazuje příběh našich lidských slabostí. A já si kladu otázku, co stálo za tím Jonášovým rozhodnutím utéct pryč od Hospodina. Byl to možná nějaký alibismus, kdy si Jonáš mohl říct, pane, proč zrovna já? Možná když uteču, pán Bůh si vybere někoho jiného. Na mě samotném to přece nestojí. Možná to mohla být pohodlnost, když si Jonáš mohl říct, já mám svůj život a svoji představu, jak jej žít. To, co po mně pán Bůh chce, to je pořádná komplikace v tom mém životě. Stojí mi to vůbec za to? Možná tím důvodem mohl být nedostatek soucitu. Kdy Jonáš neviděl a nezdílel tu slabost a hříšnost těch obyvatel Ninive. A možná, že si sám v sobě říkal, no dobře jim tak, jsou hříšní a zaslouží si trest. Kvůli takovým mám já nastavovat svůj krk? Kdybychom se přesunuli do 4. kapitoly Jonáše, tak jak se Jonáš vlastně díval na to město Ninive, co s ním pán Bůh provede, tak uvidíme ten obraz toho Jonáše, který si udělal pohodlí, byl na tom vyvýšeném místě, aby dobře viděl, jak pán Bůh vynese soud nad tím městem. A tento obraz Jonáše je obraz nesoucitného člověka, který dává přednost té spravedlnosti před láskou. Mohl by to být tedy alibismus, pohodlnost, nedostatek soucitu, ale mohlo to být třeba i to, že Jonáš neměl vizi. Člověk, který by měl vizi, by v té chvíli možná řekl, Ninive, to jsou lidé, kteří potřebují pomoc. Když půjdu, někteří mohou být zachráněni. Možná to nebudou všichni, kterým to stačím říct. Možná to nebudou všichni, kteří mě budou poslouchat. Možná, že to nebudou všichni, kteří se rozhodnou s tím něco dělat. Ale je to misijní pole. Je to veliké misijní pole a je za 11:05. A já se chci o něco pokusit. Ale možná, že to, jak Jonáš reagoval, byl také prostý lidský strach. Skutečně to mohly být obavy z velikého úkolu, na který si Jonáš jednoduše netroufal. Ninive bylo v té době obrovské velkoměsto, veliká masa lidí. A nebyli to lidé, kteří by Jonáše přivítali a kteří by mu řekli, Jonáši, tak to jsme rádi, že nám to přišel říct, že to s náma vypadá tak bledě. Jonáš měl jít do neznáma. Nevěděl, co ho čeká a měl prostě rád ten svůj život. A já myslím, že to odkrývá také ty naše obavy a starosti, které máme v tom našem životě. A když možná slyšíme, že Pán Bůh po nás něco chce, že nás posílá do nějakého díla, tím víc, když se jedná o nějaké misijní dílo, o nějakou evangelizaci, tak se často v nás projevuje strach. Strach vydat svědectví, strach z úkolu, možná strach z toho vzít si nějakou zodpovědnost tady ve sboru, když nás o něco někdo požádá. Ale možná, že se v nás promítne také nějaký alibismus, kdy si řekneme, když pro ty lidi, možná pro ty děti, v mém případě, když jsem misionářem mezi dětmi, když pro ty děti něco neudělám, půjde někdo jiný. Když tomu sboru, který po mně něco chce, nenabídnu svoji pomoc, však oni si poradí sami nebo pozvou někoho jiného. Může to být někdy naše pohodlnost, když si říkáme, jen aby po mně někdo něco nechtěl. Já mám dost svých starostí sám se sebou. Někdy to může být možná nedostatek soucitu, kdy prostě a jednoduše nevidíme tu tragédii lidí kolem nás. Lidí, kteří potřebují Pána Ježíše Krista. Děti potřebují Pána Ježíše Krista. Mladí lidé potřebují Krista a dospělí také. Někdy to možná může být nedostatek vize. Můžeme prosit, Pane, postav mi před oči oblast, ve které mě potřebuješ. Vím, že tady nežijí jen proto, abych co nejlépe strávil těch svých 50, 80 nebo 100 let. Dej, ať vidím tvé záměry s konkrétními lidmi v mém okolí, s tou vesnicí nebo městem, ve kterém žijí. Když mě Pán Bůh povolal do toho díla dětské misie, tak mi dal také velmi silnou vizi. Vizi 1 milionu dětí, které žijí v naší zemi a které neslyšeli evangelium. Dal mi také vizi, abych dal všechno, co mám Pánu Bohu k dispozici, aby si mě Pán Bůh použil k tomu, abych šel k dětem a co nejvíce z nich dokázal vyřídit ten boží jasný vzkaz o boží lásce a boží milosti. Ale Pán Bůh mi dal také vizi pracovníka dětské misie v každém kraji České republiky. Těch krajů je 14 a máme zatím, když jsme začínali, tak jsme měli pracovníka v jednom jediném. Teď po 10 letech služby máme pracovníky ve 4 krajích, ještě 10 zbývá. A toužím, aby Pán Bůh zaplnil i ty kraje, kde není pracovník dětské misie, aby tam mohla být naplno nějaká služba s dětmi. Jestliže vám není lhostejný ten boží program, ten program, který má Pán Bůh tady s tímto světem, modlete se za to, abyste viděli, kde vás Pán Bůh chce mít. Kde je to vaše konkrétní místo? Několikrát v životě jsem slyšel tu větu, je to takový citát, nevím od koho je, ale jaké se mi líbí. Není pro člověka lepšího místa na světě, než v centru, ve středu boží vůle. A Jonáš ve svém životě dostával od Pána Boha tvrdé rány. Kdybychom si ty krátké 4 kapitoly přečetli, tak bychom jich viděli nespočet. Tvrdé rány za to, že stále znova a znova unikal z boží vůle. Kéž vám Pán Bůh bohatě žehná, abyste slyšeli boží hlas, aby se i k vám stalo slovo Hospodinovo. Abyste byli připraveni na to, že si vás Pán Bůh použije, protože Pán Bůh může použít kohokoliv. A abyste také vyšli do díla, které strádá na nedostatek pracovníků. Pán Bůh vám bohatě žehnej. Amen.